რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სამმა თვითმკვლელმა იერიში განახორციელა სტავროპოლში მდებარე ერთ-ერთ პოლიციის ქვეგანყოფილებაზე. ირანმა რუსეთისაგან S-300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემის პირველი პარტია მიიღო. თანამდებობიდან გადადგა ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრი. ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა გაიზარდა. გამოშვებას დავიწყებთ რუსეთიდან მიღებული ცნობებით. რუსეთის ხელისუფლების ცნობით, სტავროპოლის რეგიონული პოლიციის შენობაზე თავდასხმა სცადა სამმა თვითმკვლელმა, აქედან ორმა თავი აიფეთქა, მესამე კი სამართალ დამცველებმა გაანადგურეს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის საუღია. თავდასხმის შედეგად, როგორც იუწყებიან, პოლიციელთაგან არავინ არის დაშავებული. სტავროპოლის რეგიონში, რომელიც მშფოთვარე ჩრდილოეთ კავკასიას ესაზღვრება, მომხდარი თავდასხმის შედეგად ანტიტერორისტული რეჟიმი გამოცხადდა. ირანმა რუსეთისაგან მიიღო შორი მოქმედების რადიუსის S-300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემის პირველი პარტია. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯაბერ ანსარიმ განუცხადა ირანის სახელმწიფო სააგენტო მეხს. რუსეთსა და ირანს შორის ამ კლასის საზენიტო სარაკეტო სისტემის მიყიდვის თაობაზე კონტრაქტს ხელი 2015 წლის შემოდგომაზე მოეწერა. მანამდე დასავლეთის მხრიდან ზეწოლის გამო ამ კლასის შეიარაღების მიწოდებაზე კრემლმა 2010 წელს უარი თქვა. მაგრამ საერთაშორისო საზოგადოების მიერ ირანზე დაწესებული სანქციების შერბილების შემდეგ ვლადიმერ პუტინმა 2015 წლის აპრილში გააუქმა მის მიერვე გამოცემული განკარგულება. ისრაელი გადაჭრით ეწინააღმდეგება საჰაერო თავდაცვითი იარაღის მიწოდებას ირანისათვის, რომელიც არ აღიარებს ებრაელთა სახელმწიფოს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის გადადგომამ გზასა გაუხსნა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს თანაგულდენს ვოლოდიმერ გროისმანს, რათა სათავეში ჩაუდგეს ქვეყნის განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს. 10 აპრილს უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა განაცხადა, რომ ის გადადგა. ერთი პირის თანამდებობიდან გადაყენების სურვილმა დააბრმავა პოლიტიკოსები, გამოიწვია მათი ნების პარალიზება, გაატარონ ქვეყანაში ნამდვილი ცვლილებები, განაცხადა იაცენიუკმა და თქვა, რომ ის სამშაბათს 12 აპრილს პარლამენტს მიმართავს შესაბამისი განცხადებით. ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრმა თემირ სარიევმა განაცხადა, რომ იგი გადადგება თანამდებობიდან. აღნიშნული განცხადება ყირგიზეთის დედაქალაქ ბიშკეკში 11 აპრილს სამთავრობოს ხდომაზე გაკეთდა მას შემდეგ, რაც პარლამენტის რამდენიმე წევრმა სარიევი და მისი კაბინეტი კორუფციაში დაადანაშაულეს. კინკლაობამ ჭორმა და მითქმა-მოთქმამ შედეგად მთავრობის მუშაობის პარალიზება მოახდინა ამ რთულ პერიოდშიო, აღნიშნა სარიევმა. ახლებების გამოშვებას განვაგრძობთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა გაზრდილია. ევრაზიული კავშირის წევრობის მხარდამჭერების კი შემცირებული. NDI-ის, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული ახალი კვლევების თანახმად, ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებას მხარს უჭერს გამოკითხულთა 61%, ნატოს წევრობას 68%, ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას მხოლოდ 20%. შარშან ნოემბერში ჩატარებული გამოკითხვით ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა 58 იყო, ხოლო ევრაზიული კავშირის წევრობისა 24%. სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე 29 წლის ვახა ბუგიევი. ამის შესახებ კახეთის საინფორმაციო ცენტრი იუწყება. ცენტრის ინფორმაციით, პანკისის ხეობის სოფელ წინუბნის მკვიდრი ვახა ბუგიევი სირიაში 2015 წელს გაემგზავრა და ექსტრემისტებს შეუერთდა. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობითვე ოჯახმა ბუგიევის დაღუპვის შესახებ 10 აპრილს ღამით შეიტყო. ვახა ბუგიევი სირიაში დაღუპული მე-15 პანკისელია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმყოფება დუბაიში, სადაც ყოველწლიურ საინვესტიციო ფორუმში მონაწილეობს. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მსოფლიოს ლიდერთა დისკუსიაზე გამოსვლისას გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა საქართველოს სტრატეგიულ გეოგრაფიულ მდებარეობაზე, მიმზიდველ საინვესტიციო გარემოსა და შესაძლებლობებზე. პრემიერ-მინისტრმა დუბაის ფორუმის მონაწილეებს ასევე აცნობა, რომ ახლახან საქართველომ დააარსა ინვესტორთა საბჭო, რომელიც აერთიანებს ყველა მსხვილ ინვესტორსა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის წარმოადგენლებს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
Bir gün benim dondum sedek, eşkede yanadan o sedek.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. I know you think that I shouldn't still love you. I'll tell you that
cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense. That
bye.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависупали Европа, Радио Тависуплебис Русуленовани Мауцхеблуба. Репортажები, експерта შეფასებები, социалური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Эхо Кавказа.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს ქარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაი უძღვები. Საქართველოს ოკუპაციო ხასამდებარე რამდენიმე სოფელში ინფრასტრუქტურას საწესრიგებენ. ინფრასტრუქტურული სამუშაობის გაჭიანურება ქუთაისელთა უკმაყოფილებას იწვევს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თავდასხმა მოხდა რუსეთის სტავროპოლის მხარის პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაზე. ადგილობრივი სამართველოს ინფორმაციით, პოლიციის შენობასთან თავი აიფეთქა ერთმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა, მისი ორი თანამზრახველი კი ლიკვიდირებულია. ამავე სამართველოს ცნობით, აფეთქების შედეგად დაშავდა ერთი პოლიციელი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე 99 წლის ვახა ბუგიევი. ამის შესახებ კახეთის საინფორმაციო ცენტრი უწყება. ცენტრის ინფორმაციით, ბანკის სხეობის სოფელ წინუბნის მკვიდრი ვახა ბუგიევი სირიაში 2015 წელს გაემგზავრა და ექსტრემისტებს შეუერთდა. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობითვე ოჯახმა ბუგიევის დაღუპვის შესახებ 10 აპრილს ღამით შეიტყო. ვახა ბუგიევი სირიაში დაღუპული მე-15 ბანკისელია. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება აპირებს აგვისტომდე ჩაატაროს რეფერენდუმი რუსეთთან სამხრეთ ოსეთის შეერთების საკითხზე. ამის შესახებ დღეს სააგენტო ტასს განუცხადა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ ტიბილოვმა. მისივე თქმით, 1992 წელს გამართული რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობა მხარი დაუჭირა რუსეთის შემადგენლობაში შესვლას. 2006 წლის რეფერენდუმზე კი სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოცხადებას. ამიტომ ამ ორი სახალხო გამოკითხვის შედეგები ერთმანეთის გამომრიცხავია. თიბილოვის თქმით, სწორედ ამიტომ გაჩნდა ინიციატივა ახალი რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე. რეფერენდუმს რუსეთის შემადგენლობაში სამხრეთ ოსეთის გაერთიანების შესახებ არანაირი იურიდიული ძალა არ ექნება, განუცხადა დღეს თბილისში ჟურნალისტებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ. მისი თქმით, მსგავსი რეფერენდუმის ჩატარება ყველანაირი საერთაშორისო ნორმის და სტანდარტის დარღვევა და საერთაშორისო სამართლის იგნორირებით განხორციელებული ქმედება იქნება. დავით ბაქრაძემ აღნიშნა, რომ ნებისმიერ ასეთ საკითხზე საერთაშორისო საზოგადოების აზრი მობილიზებული და ერთიანია. ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა გაზრდილია. ევროპული კავშირის წევრობის მხარდამჭერების კი შემცირებული. NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული ახალი გამოკითხვის თანახმად, თბილისში დღეს გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით, ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებას მხარს უჭერს 61% და ევროზიულ კავშირში გაწევრიანებას 20%. შარშან ნოემბერში ჩატარებული გამოკითხვით ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა 58% იყო, ხოლო ევროზიული კავშირის წევრობის 24%. ახალი გამოკითხვა 23 თებერვლიდან 15 მარტის პერიოდში ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა. მან საქართველოს მასშტაბით გამოკითხა 3900 რესპონდენტი. ამავე კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 86% ინფორმირებულია საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თაობაზე, ევროკომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. მათგან 84% მხარს უჭერს უვიზო მიმოსვლას და 72% მიიჩნევს, რომ ეს მისთვის სარგებლის მომტანი იქნება. ევროკომისია აპირებს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს აპრილში შესთავაზოს უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხის განხილვა, მიუხედავად ნიდერლანდებში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებისა. ამის შესახებ როიტერი უძღვება ევროკავშირის მაღალ ჩინოსანზე დაყნობით, რომლის ვინაობას სააგენტო არასახელებს. წყაროს თქმით, ევროკომისიის გადაწყვეტილება შესაძლოა ახმული იყოს ჰოლანდიელი ამომრჩევლის აზრის იგნორირება, თუმცა ევროკავშირმა უკრაინისთვის მიცემული პირობა უნდა შეასრულოს. ამასთან, როიტერის წყაროს ინფორმაციით, ევროკომისიის წინადადებაში იქნება დათქმა, რომ მასშტაბური მიგრაციის შემთხვევაში უკრაინასთან სავიზო რეჟიმი აღდგება. გასულ კვირაში ნიდერლანდებში ჩატარებული სარეკომენდაციო ხასიათის რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმყოფება დუბაიში, სადაც საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ პატარა, მაგრამ სტრატეგიულად განლაგებული ქვეყანა უზარმაზარი ეკონომიკური პოტენციალით და ვართ დემოკრატიული ქვეყანა, რომლის მთავრობის პრიორიტეტია
ამოთ გრადი გრძელვადიანი განვითარება და ინკლუზიური ზრდა განაცხადა ფორუმზე გამოსვლისას გიორგი კვირიკაშვილმა მამანისაუბრა თანამედროვე მსოფლიოს წინაშე არსებულ გამოწვევებსა და ახალ მოთხოვნებზე, რომლებსაც ჭირდება ეფექტიანობის გაზრდა და ქვეყნების მიერ მართულობის სტრუქტურების შეცვლა, რათა ისინი გახდნენ უფრო ღია და საზოგადოება და კერძო სექტორი ჩაერთონ გაუმჯობესებული და მდგრადი საჯარო მომსახურების უზრუნველყოფაში. 21 საუკუნე მთელ საზოგადოებას უკანონებს ახალ წესებს და ამ პროცესში მთავრობებმა უნდა შეასრულონ ლიდერის როლი, განაცხადა კვირიკაშვილმა. დუბაის საინვესტიციო ფორუმის ოფიციალურად გახსნამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოვიდა მსოფლიო ლიდერთა დისკუსიაზე. გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა საქართველოს სტრატეგიულ გეოგრაფიულ მდებარეობაზე, მიმზიდველ საინვესტიციო გარემოსა და შესაძლებლობებზე, სატრანზიტო პოტენციალსა და ქვეყანაში ბიზნესის წარმოების სიმარტივეზე. პრემიერმა აღნიშნა, რომ ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევაა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება, რომელმაც მნიშვნელოვნად გაზარდა საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობა. პრემიერმა ფორუმის მონაწილეებს ასევე აცნობა, რომ საქართველოს მთავრობა იწყებს ახალ რეფორმებს, რომელთა მიზანია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, ეფექტიანი მართველობა, განათლების სისტემის რეფორმირება და ინფრასტრუქტურული და რეგიონული განვითარება. პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა უახლოეს ხანში განსახორციელებელ პროექტებზე, მათ შორის ანაკლიაში პორტის მშენებლობაზე, და ფორუმის მონაწილეებს აცნობა, რომ ახლახან საქართველომ დააარსა ინვესტორთა საბჭო, რომელიც აერთიანებს ყველა მსხვილ ინვესტორს და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს. დღესვე გიორგი კვირიკაშვილი დუბაიში შეხვდა არაბეთის გაერთიანებული საამიროს პრემიერ-მინისტრს მუჰამედ ბინ რაშიდ ალ-მაქტუმს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე რამდენიმე სოფელში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება დაიწყო. მათ შორისაა შიდა გზების მოწესრიგება, რასაც არაერთი წელი აითხოვს ადგილობრივი მოსახლეობა. მიმდინარე სამუშაოებს ოკუპირებული ტერიტორიიდან აკვირდებიან რუსი სამხედროებიც. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაურიგი ამბობდა.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად სამუშაობები დაიწყო. სოფელ გუგუტიანთკარში ადგილობრივი მოსახლეობა დიდი ხნის განმავლობაში შიდა სასოფლო გზების კეთილმოწყობას მოითხოვდა. წვიმის დროს სოფელში გადაადგილება თითქმის შეუძლებელი იყო. გუგუტიანთკარში სატვირთო მანქანებით ახლა ხრეში შეაქვთ და საუბნო გზებზე არსებული ორმოების ამოვსება მიმდინარეობს.
ტალახში დავდიოდით, ბავშვები სკოლაში ვერ მიდიოდნენ ხოლმე, ყელამდე ტალახით მიდიოდნენ. ცელოფნებს ამოიცმევდნენ ხოლმე ფეხებზე, ისე ადიოდნენ ზევითა. ისეთი იმაზარი ტალახი იყო და ეხლა კი მოხრეშეს.
გუგუტიანთკარელების სანიაღვრე სისტემების მოწესრიგებასაც მოითხოვენ, რადგან ეს პრობლემა ხშირად მეზობლებს შორის კონფლიქტის მიზეზი ხდება.
ძალიან ვთქვით, რომ ეს კანავ გაკეთეს. აი მეზობლებში მოგდის ძალიან დიდი უსიამოვნება კაცო. იქით წყალს არ გვაშებინებენ, ჩვენ წყალზე მოდის. იქით ქვეყენ გავუშვით, აქეთ გამოუშვით. გვაქვს საწყის მანქანების წყალი, ქუჩაში უშვებთ, ეს არ არის. აი წამოთ ეხა დრენაჟი ნახეთ, ჩემი სავსე არის ქუჩაში, ეს რა საქციელი, არ არის საქციელი. გამოთხელი გვაქვს 3 მეტრიანი 40 და წყალი შეჩადის.
სოფელში მიმდინარე სამუშაოები გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. ადგილზე ჩასულმა გორის გამგებელმა დავით ონიაშვილმა განაცხადა, რომ გზების მოწესრიგების შემდეგ სანიაღვრე სისტემის შეკეთებაც დაიწყება.
მოსახლეობას აწუხებდა გზების აღდგენა რეაბილიტაციის ამ ეტაპზე მოხდეს სამუშაოები მიმდინარეობს. დაგვიყენეს საკითხი, რომ სანიაღვრეებიც არის მოსაწესრიგებელი და პარალელურად მივაყოლოთ სანიაღვრე არხებსაც.
სოფელ კოშკაში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა მიმდინარეობს, რომლითაც სამი სოფლის ახალგაზრდობა ისარგებლებს. ტერიტორია უკვე შემოღობილია. არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით აქ საბავშვო ატრაქციონებიც დაამონტაჟეს. თუმცა ადგილობრივი მცხოვრებლები მიიჩნევენ, რომ მეზობელი სოფლების ბავშვებისთვის საქანელები საკმარისი არ არის.
ყველა მოდიან ბავშვები, მერეთიდანაც მოდიან, იქედანაც, აქედანაც, ერთობიან. მაგრამ კიდე გეტყოდით, ერთი საქანელა ანის რო დაამატოთ, ორი სოფლის ბავშვები მოდიან აქ. თითქმის ლამის მერეთიც აქეთ მოდის უკვე.
სტადიონზე ნერგების დარგვა და ბალახის დათესვაც იგეგმება. მერეთის თემში გამგებლის წარმომადგენელი შამილ თუხარელი ამბობს, რომ სოფლის ახალგაზრდობა დიდი ხანია მოედნის მოწყობას მოითხოვდა.
ახალგაზრდებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სტადიონის მოწყობა. 80% უკვე შემოღობილია, ჩაისვა ბოძები, გაკეთდება რა თქმა უნდა კარები, ნუ ერთი სიტყვით გაკეთდება მთლიანად სპორტული მოედანი.
საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მთელი ზაფხულის განმავლობაში გაგრძელდება. სამუშაოების მიმდინარეობას არა მარტო ადგილობრივი მოსახლეობა, არამედ მოსაზღვრე სოფლებში რუსული სამხედრო ბაზებიდანაც აკვირდებიან.
ინფრასტრუქტურული პროექტის დასრულება გაჭიანურდა ქუთაისის ერთ-ერთ უბანში, საუბარია ქალაქის მთავარი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც წყლის სისტემა გამოიცვალა. ამ სამუშაობის გამოაყრილი გზა კი ამდრომდე არ შეკეთებულა, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილებას იწვევს. თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკარტიშვილი განაგრძობს.
წყლისა და წყალარინების სისტემის რეკონსტრუქციის გამო გზის საფარი უკვე რამდენიმე თვეა აყრილია ქუთაისში ლერმონტოვის ქუჩაზე, რომელიც ქალაქის ცენტრალურ ბაზართან მდებარეობს. ქვაფენილი, რომლითაც ქუჩა იყო მოპირკეთებული, იქვე აწყვია. გაყვანილობის სისტემის რეკონსტრუქციის დასრულების მიუხედავად ქუჩაზე სასმელი წყალი იღვრება. გზის მოუწესრიგებლობის გამო გაუსაზლის მდგომარეობაზე საუბრობენ როგორც ლერმონტოვის ქუჩის მცხოვრებნი, ისე ბაზრის მოვაჭრეები და მყიდველები.
აქ ცხოვრობთ ჩვენ და ძალიან საშინელი ანტისანიტარია, ვერ ხვეტავენ დამლაგებლები ქუჩის. ჩატიალებულია მთლიანად შესასვლელები, თქვენც ხედავთ რა დღეში ვარ.
ასეა გადათხრილი, გაუხრებული და დღეს ხვალ გავაკეთებთო იძახია. ხალხს ეზარება გამოსვლა და სიარულია. წყალი გატეხილია ტრუბა და მოდის.
რიიღრება სასმელი წყალი, ხალხს ენატრება წყალი და განრიგით აქვს და ხანდახან ორ დღეში ერთხელ მოდის წყალი. აქ სასმელი წყალი იღრება, აქ ვერ გაიგებ რა ხდება.
აღარ აღისენ გაკეთება წყლებში და ქვებში და იმაში აგერ ბაზარში და ადამიანი შეცვლა რამე რაფერ უნდა შევიდეს მიყარი მანქანები შე ლაწალუცი გააქვს
ყველა ადამიანს უკვე პრობლემას დალეწილია მთელი გზა და ვერ დადის ხალხი კლიენტი არ მოდის
ნახევარჯერ ტალახში ამოსული ვერ მოდის მოსახლეობას უნდა ბაზარში შემოსვლა და ვერ მოდის
დეკემბრის ბოლოს უნდა დამთავრებულიყო და კიხედავ ეხლა აპრილი მთავრდება აგერ არავი კაცეშვილი ყურადღებას არ აქცევს ჯერ ხალხიც მოისმო და მანქანები ხო არ ვარ გააფრათ
ეს ამდენი ხანია გაფუჭებულია მაგრამ არავინ არიღებს კურს რომ გზოზე გააკეთეს რომ გააკეთეს დაიწყებ ერთ ხო მოამთარე მერე წადის სხვაზე
აქ დილიდან საღამომდე ასკავს ხო ხედა კაცი შვილი არ აქცევს ყურადღებას
არამატო ეს ქუჩა ბევრი ქუჩა ქუთაისში ასე
ლერმონტოვის ქუჩაზე მოუწესრიგებელი გზა პრობლემებს უქმნის ავტომობილების მძღოლებსაც როგორც ადგილობრივ თვითმართველობაში განმარტავენ წყლისა და წყალარინების სისტემის რეკონსტრუქციის შემდეგ გზის საფარის მოწესრიგება ევალება გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქვეკონტრაქტორ კომპანიას ეპტისას. კომპანია ეპტისას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის კვანცა ლუკავას განცხადებით, ლერმონტოვის ქუჩაზე გზის საფარის მოწესრიგება უახლოეს დღეებში დაიწყება.
ლერმონტოვის ქუჩაზე მიმდინარეობს წყალმომარაგების ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ამ დროისთვის ახალი ქსელი არის დამონტაჟებული და გადაერთებული ქუჩაზე. ძველი ქსელი არ არის ჩაჭრილი, რადგანაც ძველი ქსელით იკვებება არა მხოლოდ ლერმონტოვის ქუჩა, არამედ მიმდებარეობნებიც. დაგეგმილია ძველი ქსელის ჩაჭრა და მშენებლები დაიწყებენ გზის აღდგენის სამუშაოებს. სამუშაოები წარმოებს საღამოს საათებში.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ინფორმაციით ქუთაისის მასშტაბით წყალარინების სისტემის მოსაწესრიგებლად და კანალიზაციის გამწმედი ნაგებობის მშენებლობისთვის 2016-2020 წლებში გამოიყოფა 100 მილიონი ევროს ფინანსური რესურსი. შესაბამისი სასისხლო ხელშეკრულება უკვე გაფორმდა ევროპის საინვესტიციო ბანკთან.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ ამწუთებში მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა, რომელზეც დღეს ცნობად მიიღებენ ეროვნული ფორმის გადაწყვეტილება საპარლამენტო თანამდებობების დატოვების და ფრაქციის სახელწოდების შეცვლის შესახებ. მას შემდეგ, რაც ეროვნულმა ფორუმმა კოალიცია ქართული ოცნება და უმრავლესობა დატოვა და საპარლამენტო არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობა გადაწყვიტა, პარტიის საპარლამენტო ფრაქციას ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმის ნაცვლად მხოლოდ ეროვნული ფორუმი ერქმევა. შესაბამისად, სახელწოდება შეცვლება, როგორც დღეს შესახებ რესპუბლიკური პარტიის წევრებმა განაცხადეს, მათ საპარლამენტო ფრაქციასაც, კერძოდ ქართული ოცნება რესპუბლიკელების ნაცვლად ფრაქციას მხოლოდ რესპუბლიკელები ეწოდება. დღესვე კონსერვატორთა ლიდერმა, პარლამენტის ვიცესპიკერმა ზვიადიძი გურმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მისი ფრაქცია უმრავლესობის შემადგენლობიდან გასვლას არაპირებს. კამპანიის ეშენგ ეხება მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დღეს ეროვნული ფორუმის წევრებს შეხვდნენ კამპანიის მონაწილეები პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან მართავენ შეხვედრას მათი საკანონმდებლო ინიციატივის მხარდაჭერის მიზნით. ეს ინიციატივა ითვალისწინებს ფარული მიყურადების თაობაზე კანონმდებლობის შეცვლას და ასევე შექმნას დამოუკიდებელი სტრუქტურისა, რომელიც სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილ დანაშაულს გამოიძიებს. გვემსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. In the years after World War I, new technologies changed America. Technology made it possible for millions of people to improve their lives. It also brought great changes in American society. This week in our series, Harry Monroe and Kay Gallant tell more about the technological and social changes that took place in the United States in the early 1920s.
Some of the most important changes came as a result of the automobile and the radio. Automobiles began to be mass-produced. They were low enough in cost, so many Americans could buy them. Gasoline was low in cost, too. Together, these developments put America on the move as never before. Automobiles made it easy for Americans to travel. Trucks made it easy for goods to be transported. Many people and businesses moved out of crowded, noisy cities. They moved to open areas outside cities, suburbs.
As automobiles helped Americans spread out, the radio helped bring them closer together. Large networks could broadcast the same radio program to many stations at the same time. Soon, Americans everywhere were listening to the same programs. They laughed at the same jokes, sang the same songs, heard the same news. Another invention that produced big changes in American life was the motion picture.
American inventor Thomas Edison began making short motion pictures at the turn of the century. In 1903, a movie called The Great Train Robbery was the first to tell a complete story. In 1915, D.W. Griffith made a long, serious movie called Birth of a Nation. By the early 1920s, many American towns had a movie theater. Most Americans went to see the movies at least once a week. The movie industry became a big business. People might not know the names of government officials, but they knew the names of every leading actor and actress.
Movies were fun. They provided a change from the day-to-day troubles of life. They also were an important social force. Young Americans tried to copy what they saw in the movies, and they dreamed about faraway places and a different kind of life. A young farm boy could imagine himself as romantic hero Douglas Fairbanks or comedian Charlie Chaplin. A young city girl could imagine herself as the beautiful and brave Mary Pickford. Rich families and poor families saw the same movies. Their children shared the same wish to be like the movie stars. In this way, the son of a banker and the son of a factory worker had much in common. The same was true for people from different parts of the country.
In the early 1920s, Americans also began reading the same publications. The publishing industry used some of the same kinds of mass production methods as the automobile industry. It began producing magazines in larger amounts. It began selling the same magazines all over the country. One of the most widely read magazines was the Saturday Evening Post. In 1902, it sold about 300,000 copies each week. 20 years later, it sold more than 2 million copies each week. Americans everywhere shared the same information and advice in such nationwide magazines. The information was not always correct. The advice was not always good. But the effect was similar to that caused by the automobile and radio. Parts of American society were becoming more alike. They were trying to move toward the same kind of life, economically and socially.
Other industries use the techniques of assembly line production to make their goods, too. They discovered that producing large numbers of goods reduced the cost of each one. One company that expanded in this way was the Atlantic and Pacific Tea Company. It was called A&P for short. The A&P was one of the first large American grocery stores to sell all kinds of food. It sold milk, meat, bread, canned fruits, and vegetables, all in the same store. Shopping at the A&P was much faster and easier than going to different stores to get different kinds of food. In 1912, A&P had 400 stores in the United States. About 10 years later, it had more than 11,000 stores. It could buy huge amounts of goods and sell each at a very low price.
Mass production also came to the clothing industry. People began wearing clothes made in factories instead of by a family member or local tailor. Before long, the same kinds of clothes could be found everywhere. Mass production removed some differences that had marked Americans in the past. Prices dropped, so people with little money could still buy nice clothes. It became more difficult to look at Americans and know by their clothes if they were rich or poor.
Social changes also resulted from great progress in medical research. Doctors and scientists reported new developments in the fight against disease. This progress gave most Americans a longer life. In 1900, for example, the average person in the United States could expect to live 49 years. By 1927, the average person could expect to live 59 years.
Life expectancy rates climbed because doctors and scientists developed effective ways to prevent or treat diseases such as tuberculosis, typhoid, diphtheria, and influenza. Yellow fever and smallpox were no longer a threat. One new medicine was insulin. It was used to treat diabetes. A man-made version gave diabetics the insulin their bodies did not have. It cut the death rate from the disease from 70% to about 1%. Doctors and scientists also learned the importance of vitamins to good health. Now, they could cure several diseases caused by a lack of vitamins.
Americans in the 1920s lived much better than their fathers and mothers. A man received more pay than in the past, even though he worked fewer hours each day. He lived in a better house with new labor-saving devices. He had a car to drive to work and to take his family on holiday trips. He received a better education than his father. He and his family wore better clothes. They ate healthier foods. The average American in the 1920s had more time for sports and entertainment. He enjoyed listening to the radio and watching movies. He was more informed about national and world events.
Life was good for many Americans as World War I ended and the nation entered the 1920s, yet that life was far from perfect. Many Americans did not have the same chances to improve their lives. Black Americans continued to suffer from racism. Society continued to deny them their rights as citizens. Women did not have equal rights either. For example, they could not vote. It was during this time that the United States experienced one of its worst incidents of public hatred. Many people turned strongly against labor unions and leftists. They feared a threat to democracy. The federal government took action against what it called political extremists. Many of the charges were unfair. Many innocent lives were harmed. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Harry Monroe and Kay Gallant. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.